Eno, aj tu radi študent.
E pa novice.
Tedenski pregled novic iz Evropskega parlamenta.
Projekt podpira Evropski parlament.
Cenjeno poslušalstvo, lepo pozdravljeni v še eni tedenski ediciji EPA novic. Minuli petek se je tudi uradno pričela predvolivna kampanja za evropske volitve, zaradi česar se je delo Evropskega parlamenta in ostalih delovnih teles upočasnilo na raven predvolivnih počitnic. Kljub temu, da je do evropskih volitev še daleč in da je treba računati tudi na učinek volilnih kampanj, si dovolimo pogled v prihodnost. Zatorej pričenjamo s preletom javnomnenjskih raziskav. Najenostavneje vam to podamo v matematičnem in fizikalnem jeziku. Vse bolj se izrisuje linearno odvisni skrajno desni vektor. Pričnimo v Veliki Britaniji, kjer pred evropskimi volitvami, ki bodo tam potekale 22. maja, vse bolj narašča podpora, v nekaterih pogledih tudi skrajno, sicer pa definitivno desničarski stranki za neodvisnost Združenega kraljevstva, krajše UKIP, ki je znana predvsem po svojem nasprotovanju priseljevanju in evropski integraciji, vse to pa pooseblja glasni evroskeptik in vodja stranke Nigel Farage. Naj na tem mestu omenimo še, da UKIP popolnoma podpira angleško monarhijo, nasprotuje legalizaciji istospolnih porok in ne priznava človeške odgovornosti za globalno segrevanje. Včeraj objavljenih izsledkih Inštituta za raziskave javnega mnenja YouGov je desničarski UKIP celo prevzel vodstvo. In sicer bi jo, sodeč po anketi, volilo kar 31% britanskih državljanov. Citirajmo še vodjo UKIP-a, ki najbolje prikaže ideološko in politično neevropsko prihodnost. Nigel Farage je za britanski konzervativni dnevni časnik Daily Express povsem v svojem slogu navrgel, navajamo. Velika večina bralcev izraža iste skrbi, na katere sem opozarjal leta, pa naj gre za nekontrolirano priseljevanje, degradiranje krščanstva na nacionalnem nivoju, noro naglico pri subvencioniranju pol z veternimi elektrarnami, razsipno trošenje države in da javnost nima možnosti izraziti svojega mnenja o članstvu v Evropski uniji. Konec navedka. V eni izjavi povzeti desni populizem, libertarizem in evroskepticizem. Zanimivo je, da se skrajno desni stranki za neodvisnost Združenega kraljestva še ni uspelo prebiti v spodnji dom britanskega parlamenta. Na zadnjih evropskih volitvah leta 2009 pa je 17% glasov pristala na drugem mestu, kar je vrata v evropski hram demokracije odprlo 9 poslancem. Največjo podporo je tedaj dobila konservativna stranka, za katero je glasovalo 28% otočanov. Podobno se godi na drugi strani Rokavskega preliva. Tudi v Franciji desnica veselo napreduje. Tam kaže dobro tudi Marine Le Pen, vodji francoske skrajno desničarske stranke Front National, ki je znana po ksenofobnih opaskah. Že na marčevskih lokalnih volitvah je Nacionalna fronta dosegla svoj dosedaj najboljši rezultat in prehitela tako Hollandove socialiste kot tudi centralno desno Zvezo za ljudsko gibanje. Odlično jim kaže tudi na prihajajočih volitvah v Evropski parlament, kjer naj bi po zadnji javnomnenjski raziskavi prav tako prejeli največje število glasov in sicer naj bi se za njih odločilo kar 24% francoskih volivcev. Nujno je sicer opozoriti na dejstvo, da njihovi volivni uspehi rastejo ne le zaradi večje podpore politikam Nacionalne fronte, ampak tudi zaradi vedno večjega razočaranja med podporniki levice, ki se volitev v velikem številu enostavno ne udeležujejo več. Ko ravno govorimo o evropskih skrajnodesnih strankah, med njimi že omenjenih francoski nacionalni fronti in angleški desničarski UKIP, dodajmo na seznam še madžarski Jobbik in grško Zlato Zoro. Kaj je vsem skupnega? Po študiji z naslovom The Russian Connection, The Spread of Pro-Russian Policies on the European Far Right, ki jo je pripravil Political Capital Institute na Mačarskem, tudi v luči prihajajočih volitev, mnogim od njih zaenkrat kaže odlično. Podpirajo ruskega predsednika Vladimirja Putina in so se s predstavniki vladajoče stranke Enotna Rusija že dobivali. Nekaj podobnega se obeta tudi za konec letošnjega leta, ko naj bi v Rusiji potekal kongres na povabilo parlamentarcev Enotne Rusije v Ruski dumi. Najdbe mačarske raziskave nam je povzel Kreko Peter, direktor Political Capital Institute.
In the last few years we can see more and more that far-right parties in the European Union are getting more and more friendly towards Russia in their statements and in their declarations and in their foreign policy approach. In the 2008 Georgian conflict, we could already see that some of these parties, especially in Eastern Europe, are quite supportive, for example, Jobbik in Hungary, towards Russia and its foreign policy. What has changed in the last few years is that more and more in Western Europe we can see a growing pro-Russian attitude of the far-right parties. For example, Marine Le Pen, the leader of the Front National, the far-right party in France, said that he would support so-called pan-European Union instead of the European Union. They want to abolish the European Union, but would like to happy with the pan-European Union, including Russia as well. These parties are supporting the Russians' position in Ukraine. For example, some of them participated as election observers by accepting the invitation of Russia on the Crimea referendum as well. And we could see that they support, some of them, the Syrian government as well, which is supported by Russia as well. So to make the long story short, we can see more and more the diplomatic and ideological support of Russia by these parties. On the other hand, Russian authorities are talking more and more about the greatness of such parties. Recently, Vladimir Putin, in an interview, mentioned Marine Le Pen among the new conservative leaders of Europe, whom he praised for their sticking to the traditional values, and he mentioned Marine Le Pen as one of the representatives of these new models in Europe. And we can even see that Russian diplomats are making steps to organize events for far-right parties. In the next European Parliament, we can expect that pro-Russian far-right parties can gain around 15% of the votes of in the European Parliament. And with the leadership of Marine Le Pen, a pro-Russian far-right caucus can be formed as well. And if we even take into consideration that far-left parties and their caucus, most of them are also supportive towards Russia, the pro-Russian radical forces can gain around 20% representation in the European Parliament. And therefore, I think even if they will not form a majority, but they can be able to block some decisions and represent Russian interests in foreign policy and in other fields such as energy policy.
Nadaljujemo z relacijo Evropska unija, Ukrajina, Ruska federacija. Aleksander Novak, ruski minister za energijo, je prejšnji teden v Rusko federacijo povabil Evropskega komisarja za energijo. Günterja Hermana Ettingerja v Moskvi pričakujejo naslednji ponedeljek, kjer naj bi na trilateralnem srečanju razpravljali o tako imenovanem ukrajinskem plinskem vprašanju. Rusko povabilo je sledilo napovedi prehodnega predsednika Ukrajinske vrhovne rade Arsenija Jacenjuka, da se bodo o posodobitvah in vzdrževanju ukrajinskega plinskega sistema dogovarjali z evropskimi in ameriškimi vlagatelji. sicer pa tudi na domačih tleh najbolje kaže desnici. Za 8 evroposlanskih mest se bodo potegovali kandidati 16 list, je potrdila državna volilna komisija. Za sedeže v Evropskem parlamentu se bodo tako potegovale liste SD, Desus, SDS, NSI in SLS, Solidarnost, Politični eksperiment Sanjska služba, Verjamem, lista Igorja Šoltesa, PS, Stranka slovenskega naroda, Zeleni Slovenije, lista Kacin konkretno, SNS, Združena levica, Zares, Piratska stranka Slovenije in DL. Poglejmo, kakšni trendi prevladujejo v Sloveniji. Med sodelujočimi v aprilski anketi Nina Medije, ki sicer sodi v projekt Alternative Evrope, nastaja pa v okviru uredništva Mladine in ga delno sofinancira Evropski parlament, je 12% takšnih, ki bi glasovali za listo Slovenske demokratske stranke z Milanom Zverom. Dobrih 10% bi glasovalo za listo SLS-NSI z Lojzetom Peterletom in malo manj kot 7% za listo Verjamem Igorja Šoltesa. Po rezultatih ankete ostale stranke oziroma liste nimajo možnosti za uvrstitev v Evropski parlament. Ekipa Radija Študent se je v petek odpravila na 4. kongres Pozitivne Slovenije, na katerem so med drugim predstavili tudi svoje adute za evropske volitve. Danes v etru Radija Študent dajemo besedo zaenkrat še največji koalicijski stranki Pozitivni Sloveniji in Piratski stranki, eni od manjših zunaj parlamentarnih strank. Nosilec liste je Jože Mencinger, ostali kandidati pa so Melita Župevc, Valerija Medic, Jerko Čehovin, Mirjan Von Klanšek, Marjan Sedmak ter Brita Bilač in Peter Vilfan. Predstavitev liste Pozitivne Slovenije je ostala v senci volitev članstva za predsednika stranke. O tem več jutri v OF poročilu. Nosilec liste Pozitivne Slovenije, Jože Mencinger, najprej odgovori na vprašanje, v kateri evropski skupini se vidi.
Če bi tako bil vprašal, bi te, se jaz najboljši uvrstil v Sirizo. Tako da to mi na nek način najbližje. Če bo pravic povem, prej me je Pozitivna Slovenija povabila, da sem obljubil, potem se pač moram držati. Več ali manj pa to, kar bom počel, bom jaz svoje stvari pripravil, ne spreminjam, zelo hitro mišljenje. Vem, kaj narobe delala Evropska komisija po moje desetletje, od lizbonskih strategij naprej. Narobe je reševala krizo, sama je pač mislila, da nima nič pri krizi, je pa ima zelo velik pri krizi upravci, ne bi bilo toliko velike, kakršna je bila. Tako da spem, področji imam zelo veliko, ne? Zdaj pa kakšen bo razvoj Evropske unije naprej, gre v federalizacijo ali ne. Če mislim na ta način iti v federalizacijo, potem bo Evropa ne bo zdržala. V federaciji imate zmeraj neke transfere, tu bi pa samo na nek način ukazval, kako nekdo dela. Ampak lahko rekel, enaka pravila za različne so vsaj toliko narobe kot različna pravila za enake. Ne? Tako da je, ali je treba veliko spremeniti ali pa zelo dolgo skupaj ne bo zdržal, ne? Ker vi ne morete imeti situacije, kakršno smo imeli v Jugoslaviji. Razvitost 7-1, kakršna je bila, ni nekaj, kar bi lahko držali skupaj. Ampak zaenkrat je situacija takšna, ne? Če hoče Evropa skupaj, potem pač se je treba rekel, denar centralne oblasti sicer povečati, ampak potem se tam mora razdeliti po prebivalstvu med ljudmi. Ne? To se pravi, vsi imajo do javnih sredstev enako pravico, ne glede aj revena, je bogat, je pač to. Tako da to so stvari, ki jih mislim, zagovarjati. Ne? Zdaj pa s čim ne bi se konkretno ukvarjal. Ena stvar, to so pa zdaj take resnice mogoče, kar se da narediti, ena stvar je to, da multinacionalke obvladujejo več ali manj Evropsko komisijo in na obratno. Multinacionalke segmentirajo trg, to se pravi, to je en področje in to je tisto, kjer bi morala Evropska komisija nekaj narediti, če govori o enotnem trgu. Pa tu nič naredi, ne naredi. Drug je problem Slovenije. Mislim, jaz menim, da ne moramo zmeraj samo poslušati, pa naprej kimati, pa reči, to vse narediti, kar bojo rekli, ker nas mogoče s tem jih celo presenetimo, da naredimo to, kar so delali s sanacijo bank, je tipičen primer poskusnega zajca, ne? Zaprav, ker zdaj, če slovenski bančni sistem uničuje evropskega, je treba vedeti, da slovenski bančni sistem je 1,5 tisočink evrov bančnega sistema in to je zaradi tega je pravzaprav primeren za to, ne. Evropska komisija je dolgo časa priganjala, potem pa zavirala to, pripeljala dve tuji inštituciji, na kateri ni bilo ugovora. Različne ocene teh dveh institucij so se razlikovale za 1,5 milijardne. Toda, na nek način je se naredil tisto, kar sem rekel, najprej bojo izumil številko, potem pa metodo. Ne? To je to. No. Potem tretja stvar, ki je pa me bolj skor kot hobi zanima, so pa teksti ali pa predpisi, ki se porajajo znotraj Evropske unije. To je popolnoma nečitljivo. Nihče ne razume, sem pripričan, da tudi tisti, ki napisal tega, nič ne razume. Kako ne karkoli razumemo? To je tak, rekel, jaz sem tu govoril nekaj 10 tisoč besed, ampak so direktive z 200 tisoč besedami na eni strani najdeš, kaj sem, kakšen stavk in jaz enostavno ne razumem, zakaj se vse stvari delajo tako nerazumljivo. No?
Menzinger je omenil, da Evropsko komisijo obvladujejo multinacionalke. Zastavili smo mu vprašanje, ali trenutna ukrajinska kriza ne odpira vrat v marsikaterem pogledu spornemu in netransparentnemu transatlantskemu trgovinskemu in investicijskemu partnerstvu med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike. Ameriški predsednik Barack Obama je jasno nakazal ameriški interes, o katerem, kar se ukrajinske krize tiče, radi molčijo. Ne bodite odvisni od ruskega, ampak od ameriškega plina. Menzinger se strinja in nadaljuje.
Ne, dobro, ta transatlantska inicijativa je zelo vprašljiva. Ne? Narejena je gotov v prid Američanov, a bojo Evropejci na to takoj nasedli, ne vem. Zdaj, jaz tudi ne morem soditi, da je genska hrana dobra rešitev, ali ni dobra rešitev, o tem enostavno ne vem. Sam to, kar se dela v imenu, povsem svobodne trgovine, po mojem je ena vprašljiva stvar. Zdaj, koliko deleč se bo Evropa pogajala, je težko reči, je pa nekaj res. Ne? Tudi pri Ukrajini Evropa ni povsem nedolžna, zato ker se je spodbujali so nekaj, potem pa jači ne boste prišli zraven, bomo pa takoj že na nek način uprizorili revolucijo in zdaj, če bi tako kot so Evropejci hodili v Kijev, nekdo hodil nekam drugam v zahodno deželo, bi najbrž bile reakcije zelo hude. Tako da, drugače se pa jaz na samo politiko ne spoznam, podoljši ekonomija. Sem zelo zanikaren politik, kar sem že dokazal.
Zunaj parlamentarna piratska stranka bo nastopila z enim samim kandidatom in nosilcem liste Rolandom Benjaminom Vazom Ferreiro. S čim bodo v naslednjem mesecu prepričevali volivke in volivce in kje se vidijo znotraj Evropskega parlamenta?
Prepričevali bomo zlasti z razumskim, namesto z ideološkim pristopom, ki je v Sloveniji tradicionalen, in s transparentnostjo, ker pač ničesar ne skrivamo. Naši sestanki so odprti za kogarkoli. In jaz vabim vse, ki jih karkoli zanima, da me o tem kašajo na Twitterju, Facebooku, Redditu ali pa me na cesti ustavijo in poprašajo tam. Ne grizem. Zdaj, na ravni Evropskega parlamenta pa se bomo najbrž pridružili zelenim, kjer so že dva švedska pirata, ki so zdaj poslanca. Če pa bo izvoljenih dovolj evropskih piratov, kar upamo seveda, pa bomo najverjetneje oblikovali svojo skupino.
Glede na javnomnenjske raziskave, Piratski list in številnim drugim slabo kaže, medtem ko vodita predvsem Desnica in Verjamem, lista Igorja Šoltesa. Kako to komentira Benjamin?
Tako je. Je pa tudi res, da nas je eno največjih teh javnomnenjskih anket gladko ignorirala. Dejstvo je, da smo mi bili do zdaj še precej neznani, ampak to planiramo zdaj v naslednjih dveh tednih temeljito spremeniti in tako bomo še le nekaj dni pred volitvami zares vedeli, kako se bomo odrezali. Ampak smo optimistični.
Pred kandidati za evropske volitve je še slab mesec prepričevanja volivcev. Kaj od kampanje pričakujejo v piratski stranki?
Računamo zlasti na to, da nam bo uspelo pripričati mlade, ki so zdaj glede politike skeptični ali pa kar apatični, da dobijo zaupanje vse v nas, ki smo stranka generacije mladih, kot radi temu rečemo, in da bodo oni šli na volitve. Takih mladih je 500 000 v Sloveniji, se pravi, samo vsakega 10. rabimo, pa smo že zmagali.
EPA novice sta pripravila Luka Počivalšek in Zala Turšič.
Tedenski pregled novic iz Evropskega parlamenta.
Projekt podpira Evropski parlament.